Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Jelena Ivanišević-Paunović, glumica i pesnikinja, ali ovoga puta imamo za temu razgovora film Čelične ratnice, čiji je Jelena autor i koji smo premijerno vidjeli u Sopotu na filmskom festivalu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomogao.
O ženama, junacima, balkanskih i velikog rata kod nas je sporadično pisano zadnjih godina povodom jubileja koji su oživljeni. Ali šta je vas inspirisalo na svoju filmsku priču o njima?
Kažu da je jedno od najvećih, kako da kažem, žrtvi, ako govorimo o hrišćanskim terminima, stranstvovanje ili tuđinovanje. Zašto? Zato što, evo, ja već 20 godina, 98. 2018. boravim u Štokholmu, živim tamo i radim, i pravo da vam kažem, kako se približavala ta 2014. stogodišnjica ovog Prvog svjetskog rata, nekako su te neke grupe koje imaju svoje neke druge interese počele da pričaju i da pakuju neku istoriju koja, pravo da vam kažem, kada je neistinita, onda ona i boli. Tako da su naša braća, i tako da ih nazovemo, naši muslimani u Bosni, dizali spomenik Ferdinandu kao svom velikom zaštitniku i spasiocu i tako dalje, a Gavrila Principa nazivali teroristom i tako dalje i tako dalje. Znate šta još postoji? Moja deca sad idu u školu, švedsku školu, i tamo u istoriji zvaničnoj se kaže da je Gavrilo Princip terorista. Znači, to vam je sad jedna istorija koja je, da kažem, opšte prihvaćena.
Ozvaničena, znači.
Jeste, ozvaničena istorija, mada mislim da mi tu ništa ne radimo da se ona malo smanji, ta zvaničnost, zato što sam i kod jednog i kod drugog deteta, oni su tad, jedan je pred 3 godine završio taj 9. razred, a ovaj je prošle godine završio 9. razred, tražila da, da odem na čas istorije i da ispričam priču Balkana s početka Prvog svjetskog rata, jer to je jedna cela lekcija, oblast koja se obrađuje, a pošto imaju autentične Balkance, jer se to sve zove Balkan, hajde da vidimo tu njihovu istoriju iz neke sasvim druge perspektive. Mogu vam reći da deca, to je 2 puta po 30 dece, zajedno sa učiteljima, profesorima, koji predaju, to je sad osnovna škola završna, svaki put kad me vide, sete se tog predavanja. Zapravo sam prikazala iz jedne male države, kao što je bila Srbija, perspektivu početka Prvog svjetskog rata, objašnjavajući da se zapravo tu ne radi niti o nacionalizmu, niti o terorizmu, pošto nacionalizam u nekoj ekstremnoj fazi prelazi u terorizam i totalitarizam, koji oni vole da nazivaju i vide kao Nemačka, Hitler i tako dalje, jer oni su s tim imali problem. Međutim, postoji nešto što nije više nacizam i nacionalizam, već se zove i ljubav prema sopstvenoj zemlji, koju možemo prevesti i na patriotizam. Znači, ako imamo nacionalizam, ljubav prema naciji, a šta ćemo, ljubav prema domovini, našim korenima i tako dalje. Tako da sam celu priču zapravo prebacila od nacionalizma, totalitarizma i terorizma u patriotizam. Kada govorimo konkretnu istoriju koja me je zadesila tamo negde na severu Evrope, naročito s početkom proslave ili sećanja Prvog svjetskog rata. A sama priča o mom nastanku filma i uopšte pozorišne predstave koja je prethodila ovome, jeste ovako. Ja sam 2013. igrala 1700 godina Milanskog edikta kroz lik carice Jelene, majke cara Konstantina, i jedna od mesta igranja, nazvao me Zoran Rajčić iz Prislonice, Kočačka, sabor Frulaša. On je tražio da ja odigram tada tu predstavu, a onda je brže bolje kad je vidio tu predstavu, rekao: Jelena, a bi mogla ti nama da odigraš Milunku Savić iduće godine? Ja kažem: mogu. I ne razmišljajući, onako je zanesena caricom Jelenom. I sad to je bilo to leto, ja odem kući i razmišljam, ja sam sad praktično obećala jednu novu premijeru koja će biti idućeg leta. I razmišljam, aha, to je znači Prvi svjetski rat, dobro, Milunka Savić, može, svi su mi pričali oko mene, Milunka Savić, ne znaš što mi je sebi u glavi, to je meni nešto bila Čučuk Stana, Milunka Savić. neko ko se nešto borio tu bio s nekim junacima, tako sam ja to sebi u mom ono, malom svetu umetničkom. Međutim, dođem ja do nje i počnem da je radim i naiđem na jedan lik koji je, kako da vam kažem, zanimljiv, naravno njena priča ne svakidašnja sa sve francuskom odbijanjem te penzije, međutim glumački onako, jer ona je kraj života provela jel, čisteći po tim nekim, to je njena slobodna volja, znači niko nije terao to da radi, umjesto da se prevodi kao ona je morala sa to da radi, nije, ona je odbila zvaničnu penziju, ona je odbila još neke poslove i radila je to što je radila na najbolji mogući način, kao što je sve ostalom u životu radila. Ali meni je bila onako, prosto po mom glumačkom habitusu, nedovoljna. Mislim, kako da vam kažem, samo ona. Pošto sam bila gore, onda se pojavi jedna divna žena iz Osla, koja je između ostalog ušla i u ceo film, Zorica Sara Mitić, koja kaže, ej Jelena, pa ti si više Nadežda Petrović nego Milunka Savić. I onako kažem, pa da, vidiš, Nadežda Petrović bi bilo, recimo, zanimljivije da se uradi, jer kao neki, ajde kažem, uslovno rečeno intelektualac, umetnik, traganje za nečim višim i tako dalje. I ja krenem polako da tražim kad izlaze strankinje, izlaze engleskinje, izlaze novozelanđanke, izlaze ruskinje, izlaze grkinje. Izlaze čitava plijada žena koje su stale na strani neke istine, na strani neke istine. I onda kažem, čekaj, pošto ću ja to raditi u Štokholmu, njima priča o Milunki Savić ništa ne znači. To je jedna borac sa Balkana, nešto se borila, Prvi svjetski rat. I pritom cijela priča sa Gavrilom Principom, cijela priča sa terorizmom, Srbija opet kao loši momci 90. i sve ostalo se spaja to meni u jedno. I ja kažem ovako, ja sad više neću se baviti. Ajde sad da prikažemo Prvi svjetski rat iz perspektive žene. Ako su ga muškarci počeli, ako su ga muškarci vodili, ako su ga muškarci završili. Šta rade žene? Kao nesvakidašnja pojava u jednom ratu. To je prvo. Drugo, ajde imamo Milunku Savić, Sofiju Jovanović, Nadeždu Petrović. To nam je u redu. Žene vole svoju zemlju, stale su u odbranu svog sopstvenog, kako je kažem, porekla svoje zemlje, svog ognjišta, roditelja, braće, koga god. A šta radi Flora Sands, Katarina Sturzenegger, Else Inglis, Delfa Ivanić, Makedonka, Slovenka, Antonija Javornik i još mnogo, mnogo ženskih imena. Šta je njima bilo pa su došle da se bore? E, to je bila moja nekakva, kako da vam kažem, karta s kojom sam onda mogla da kažem, dobro, problem Prvog svjetskog rata i uopšte ovaj pucanj Gavrila Principa, koji se naziva ovako ili onako, je izazvao neke veće pometnje, a ne možemo pričati o ovim ženama baš da su neke velike Srpkinje. One su tek to spoznale dolaskom ovdje, ljubavlju prema svemu tome, nekom svojim traženjem neke svoje istine. I onda se pojavljuje taj krucijalna rečenica u filmu u kojoj, ili ti značajna rečenica, gdje sam ja morala da nađem razlog zašto su se te žene borile. I tako je nastala prvo ta pozorišna predstava koja je kasnije pretočena u film. Eto, tako je nastala cela priča. I s jedne strane neistina koja mi je postala, kako da vam kažem, prosto me bolela. Svaki moment
nametnuta, istine, znači,
nametnuta, lažna,
i u javnosti, i u školama,
svugde, u medijima.
U celokupnom životu švedski.
Znači, to jeste. I to možda neko ne primećuje, ali to je meni bilo jako teško da kao cele 90. Prosto ta neka nepravda ide, znate, u tom nekom inostranstvu. Vi ste ipak jedna monada, jedinka u nekakvom moru, okeanu pogrešnih informacija. Pošto nemamo sistem neki, ambasada postoji, ali je oni preživljavaju. Prosto mi, naša organizacija je tamo prilično slaba. Kao umetnik ja se nikada nisam oglašavala politički, niti ću se vjerojatno ikada oglasiti. Ali zato koristim moje najubitačnije oružje, a to je umetnost, da kažem istinu do koje mi je stalo. I to je taj film.
Jasno. Moto vašeg filma je da je svako tumačenje istorije relativno ako se ne zasniva na činjenicama. A kada se kroz pojedine priče u filmu čuju činjenice o čeličnim ratnicama, da li ste slutili sa kakvim junaštvom ćete se sresti?
Pa, kažem, dok sam radila taj istraživački...
Pogotovo ove, da kažem, strankinje, koje su i u našoj javnosti potpuno anonimne.
Ovako, baveći se istraživanjem, znači, sam sklapala taj svoj neki monolog koji se na kraju uspostavilo da je trajao 100 minuta, znači sat i 40 minuta. Znate šta znači monološki stajati na sceni, stati 40 minuta i igrati 13 žena plus 2-3 koje onako uđu u razgovor, ne budu ostvarene kao lik, ali se pominju. Znate kako, ono što mi je bilo važno na kraju balade, kad sam ja njih spojila, kad sam počela polako da radim tekst, kada sam, pošto sam ja tu potpisujem se i kao reditelj, i kao pisac, i kao glumac, ono što mi je najvažnije bilo, to je da ne bude, ali ni pomisli o patetici i nekoj vrsti neke te slabušne emocije, patnje, žrtve,
tugaljivosti.
To su žene, pritom se ja nisam bavila, odmah se razumemo, to nisu žene u drugoj liniji fronta. To su žene u prvoj liniji fronta. Znači, žene koje su uzele oružje i krenule na neprijatelja, znači, nišanile i gledale smrt u oči. To je za mene onako jedna, kako da vam kažem, cijelo hrišćanstvo, čime se bavimo, cijel život je jedan moment susreta sa smrću. Najbliži koji nestaju, decu koju stvarate, pa ulaze u neke bolesti, izlaze iz njih. Znači, smrt je jedna realnost kojoj moramo da damo određenu pažnju. Jer u jednom vremenu smo živi, kao što mi sad razgovaramo, a u nekom drugom momentu više nismo živi. Šta se dešava u tom momentu kad nestajemo? I to je ta visokofilozofska postavka cele priče. Zašto sam se borila? Zašto sam izašla smrti na liniju, na crtu?
Svaka od junakinja, to ćemo mi još malo detaljno dohvatiti, ima i naravno svoju ratnu vitešku priču. Jest. I odgovor na ovo što ste pitanje sada i pomenuli. Ali, da li sve to nalazi smisao u vašim rečima, moje je da kažem.
Da. Znate, sve ptice na planeti pevaju svoju pesmu. Ko ih sluša, nije na njima. Meni su svi rekli, kad sam krenula ideju da realizujem film, praktično bez ičije podrške. Sredstva sam nalazila kako sam znala i umela. Ali taj film je morao da izađe. Kao što je predstava izašla na sobstvene mišiće, jer sam tražila od Šveđana podršku. Šveđani umeju da podrže pozorišne predstave. Oni su podržali Caricu Jelenu Malo, pa su podržali sad i Milevu Marić Einstein, što sam radila. Međutim, ja njima Prvi svjetski rat, žene, borci, razmišljam. Prvi svjetski rat je svjetski rat, znači tiče se njih. Pritom su žene, ne pričam ja o kraljevima, nekim borcima, herojima, vitezima. Žene, koja je njihova glavna tema, glavni fokus, oni se time intenzivno brave. Pritom Balkan, pošto ja kao nosim neki Balkan sa sobom, znači svi parametri da oni pristanu na tu neku ideju su bili tu. Znači, niti novac za predstavu, niti novac za film nisam dobila od zvaničnih institucija. Mislim da se oni generalno prave konflikta i pokušavaju da budu neutralni, ali mislim na sopstvenu štetu. Jer onog momenta dok sami ne kažu do ovde stop, mislim da će plaćati veliki danak koji još nisu svesni, ali to ćemo ostaviti da neko vreme koje dolazi pokaže. Ali nama koji znamo, imamo iskustvo i osjećamo, vidimo pogled, znamo dešavanja, stradali smo i još uvek stradamo, ako uzmemo Kosovo, ako uzmemo Bosnu, znači ako uzmemo sve to što je Srbija sa okolinom, zna koliko srpski živalj je stradao i još uvek strada i ne deluje baš da će se rešiti sutra ovim našim razgovorom. Znači, to stradanje kod nas traje. To stradanje ja prosto sam imala kao Srpkinja dužnost da prenesem mojim sugrađanima, prijateljima u dalekoj Švedskoj.
Da kažem. I ovo je jedan osvrt na ove okolnosti u kojima ste radili, odnosno nailazili na ta zatvorena vrata kod, kako se to kaže, Šveđana. Dakle, u vašoj unutrašnjoj muci, koja se na početku filma raspoznaje u rečima vašega saputnika, koji sudi na osnovu vesti i emisija da na Balkanu niko više ne ratuje i da tu treba ulagati u takozvane projekte. A vi kažete da se vaše telo trese jer ne znate smisao svoga postojanja. Kakav je to kontrast?
Znate šta je ovako, ja mislim, hvala što ste pročitali film do kraja. Moj film ima mnogo malih replika koje deluju onako da prođu bez značaja, međutim tu od replike do replike je ugrađen jedan život, da ne kažem moje bivanje, bivstvovanje tamo. Film je nastao baš iz te, ono što smo pominjali na početku, neistine koje mene boli. Da li me boli kao hrišćanin ili me boli kao ženu ili me kao čoveka, ja ne znam, to mene boli. I sad mi tu možemo da filozofiramo na koji god hoćemo način i moja nemoć da se sa tim sretnem. Ta bol je zapravo ovaj film i nosi tu jednu vrstu ispovesti, ne jednu vrstu nego čistu ispovest, ali sad mogu to otvoreno da kažem pošto se dosta razumemo i mislim da publika može vrlo lako i slušalci ovog radija da razumeju. Tamo ne mogu to da kažem, ja tamo moram to da nacrtam, da mene sve to boli i on mi kaže pa dobro ali nećete razumeti, na meni je da kažem. Pa ko čuje, čuće. Ako ne sad, doći će vreme kada će se vratiti na ovaj film i pitati gde beša ona bre čudna stvarateljka iz Srbije, o čemu ona pričala. Jer je film kritika dočekala kao srpsku ratnu propagandu. Vi sad kad otvorite Jelena Mila, filmska stvarateljka u Švecu, ga izlazi serbisk kriks propaganda. I znate šta
kao to... dobar kompliment.
Pa, znate šta, ja sam već navikla na to. Ja mislim da mi ne bi bilo dobro da su oni to ocenili od drugi način, jer to je nešto što ja srećem i to je ta bol koju ja osjećam, ali nema veze, moja bol je sada dobila oči, dobila je uši, dobila je radnju, oni su prisustvovali nečemu što je njih zblanulo. Da neko priča o ženama, pazite, oni se bave ženama, feminizmom, nekim agresivnim ponašanjem žene i njene ravnopravnosti, a neće da prihvate činjenicu da žena može da uzme oružje i da ima razlog da ubije onog tamo. Ali čist razlog, ne onako, jer oni bi voljeli, znate, to je tako jedna generalna pamfletska varijanta, pa kako oni išli su u rat i kao ubijele, pa ne, nego šta su? Oni su imali dobar razlog, žena ne kreće u rat, žena nikad ne ubija. A zašto je ova krenula? I da li je krenula da ubije ili samo brani svoje? I tako dalje. Tako da je njih malo sablaznila činjenica kako to žena. Tako. To su te žene, ako hoćemo da se govorimo o borbi žene.
Ljudski, kako ste rekli, i ljudski, i hrišćanski, i ženski, i samodbran, u samodbrani.
Pazite, stradanje. Ja sam sada pitala ovoga oca Jovana Purića, koji evo tu je malo, pričam sa njim i kaže, Jelena, ali to ti ima u hrišćanstvu, pošto je bio gore gost. Ja kažem, pa dajte mi primjer. Pa kaže, Jelena, sva žitija gdje se pominje žena, to ti je stradanje žene, samo što oni ne žele da čuju to i ne žele da vide. I onda razmišljam, o Bože, svašta ja i postavljam kao pitanje. Žitija naša, to je mučenička, pa žrtva i tako dalje. Ono što mi je važno, ali najvažnije je bilo dok sam stvarala, to je da nemamo trenutak patetike. Te žene su odlučile da uđu u borbu, znači kako domaće, tako strane, za neku svoju istinu, zašto sam se borila. I čak neke od njih govore prosto, kako da vam kažem, nepristojna količina ljubavi koju oni izražavaju prema Srbiji. Srbijo, junačka u borbi, junačka u stradanju, neka i tvoja budućnost bude isto tako slavna kao u vremenu stradanja. I razmišljate, Bože, Jelena, misliš da si poludala. Znaš, ti sad govoriš, Srbijo verna. Mislim, to ni jedna naša nije rekla. To su govorile strankinje. Ja kažem, čekaj, Jelena. Ti si rekla da se baviš faktografijom. Ovo su njine reči. Nemoj da im kratiš osjećaj zadovoljstva da su bile ovdje i borile se. Tako da i ta vrsta, meni, kažem, prosto mi je bilo neprijatno da izgovaram sve to. Kažem, Jelena, nisi to ti. To su one. Prema tome dozvoli im da žive i da nastave da žive kroz to. I to što kažeš, što kažete, energija koja prelazi u neku vrstu strasti, to je moment u kojem se čovjek susreće sa životom i smrti. I ja sam nalazila njihova rešenja kroz to malo pitanje zašto, ali u njihovim rečenicama izlazi sva ta istina da ja ništa, ja sam samo pustila kanal da izađe. Kad me pitaju glumački, pa Jelena, mogla si to, kao nije ti baš ovaj lik ovaj. Vi ne razumete. Prvo, moderna žena strada. To je taj bol koja se pojavljuje. A kroz modernu se pojavljuju sve one. I one dovoljno je samo pustiti bez ikakvog upliva, ikakvog glumatanja, bilo kakvog objašnjavanja. Pusti da izađe šta su te žene. Budi deo njihovog stradanja i zato je ona minimalistička u glumi da bi bila što čistija. I time sam očistila patos, jer mi glumci umemo da uđemo u emotivni patos i tu mislim da bi pogrešila. Jer publika kada je gledala prvi put Čelične ratnice, znači premijera, kad sam mislila, Bože, možda će reći da sam luda. 13 žena ratnice igram na sceni, pozaspaće mi. Znači, publika je ridala, plakala. Ja se okrenem i kaže, Jelena, mi nismo mogli da dođemo k sebi. I onda razmišljam, dobro je, na pravom sam putu.
Zavrte znači, o mozak i pamet celu same priče.
Jeste.
A da li ste taj smisao postojanja jačali kroz film? I citatima iz filozofije samuraja i kung fua koji prate priču.
E sad tu imamo ovako dvojako razmišljanje. Moja ideja prvobitna, apsolutno prvobitna kad sam krenula da radim u svemu tome, ja sam tela, znači vi imate Prvi svjetski rat kao problem, imate žene i trebalo mi je nešto što je filozofija na temu ratovanja. Vi nemate u savremenoj literaturi, odnosno literaturi prošlosti, nikoga ko se toliko bavi ratovanjem kao što su oni napisali. Ja sećam, davno sam čitala tu knjigu Pet prstenova Mišija Yamamotoa iz 1684. Piše u filmu.
7-8 vekova je to živo i, znati, znači, i prenosi se.
Ja se sećam da sam tada obeležila celine i ostavila tu knjigu da spava. Onda sam mislila da predstavu uradim tako što jedna savremena žena koja trenira neke borilačke veštine i bori se za nešto, da odjednom se pojave prave ratnice, znači one koje su išle u smrt. A malo Japanci imaju taj, kako se to zove, harakiri, znači oni imaju taj tu neku, kako da kažem, prosto tvrdu liniju smrti, susreta sa smrću, i onda sam prosto dubinu, toplinu, širinu, veličinu stradanja žene stavila sa nečim što je, mislim, u pisanoj formi najveća literatura na temu ratovanja. Ko je neprijatelj? Jer ako se iole bavite malo borilačkim veštinama, govorimo o Aikido, Taekwondo, svi ti Kung Fu, Wing Chun, koje moj favorit,
Jeet Kune
Do, jeste.
Presretanje pesnice,
jeste.
Način presretanja.
Najkraći putem do smrti. Tu nemate, sam Bruce Lee, ako ćemo ući sada u tu priču, on je vrhunski, ja njega prosto volim, poštujem, zato što je rekao, sve je balet. Njegova funkcija je najkraćim putem do kraja, znači opet susret sa smrću. A znate šta vam je susret sa smrću? Susret sa svojim sopstvenom snagom, svojom ljubavlju, svojom istinom. Ljudi ne smeju da se sretnu sa tim. Tako da borilačke veštine imaju taj, kako da kažem, ivicu noža u kojoj posmatraju to i idu do kraja. I sada stavljam Michiya Yamamotoa i postavljam ove žene ko suštinski posmatra celu stvar. Ove
kao da ih guraju ovi citati,
jeste,
ovi navodi.
I to je meni sad kao neko, kao da mi nešto odzvanja, kakav rat, jer ja nisam spremna kao savremena žena negde u svetu na neki rat. Doduše spremna sam, jer smo proživjeli bombardovanje, znači nama rat nije. Ali sam postavila da je ta žena neutralna, jer došla je negde s Balkana, ali nema ideju o tome, nego je ona slušala nekog, neka tumačenja toga šta znači neprijatelj, kako se boriti protiv njega, šta je smrt. I pravo da vam kažem, ako se suštinski posmatra film, moje žene, moje ratnice su pojele svojim poimanjem borbe i smrti, pojele celu teoriju Michija Yamamotoa.
Jeste, i mi imamo da vi u svaku priču o čeličnim ratnicama ulazite iz realnosti u kojoj radite vežbe u parku i kao da kroz taj napor prizivate svoje junakinje.
U početku filma, znači, nju boli nešto. Ona pristaje da trenira i ona ulazi. Znate, to je jedna savremena žena. Danas imamo ženu koja je žena u karijeri, ima porodicu, ima sve. Znate, i na svim poljima treba da se ostvari. Znači, postoji, borba je stalna. Mi smo tamo imali žene koje su nosile oružje, danas u svetu imamo divne žene, velike borce, svaka pojedinačno, ponaosob je borac. Znači mi sad sedimo ovde, prvi komšija, prva komšinica, svaka od tih žena nosi svoju priču stradanja, borbe. Znači govorimo o najglupljem, kako će da kupi kilo hleba, kako će da plati struju, kako će dete da obuče, da ide u školu. Ne ona, naravno govorimo o bračnoj zajednici, ali svaka ona nosi svoju muku, kako da ga zaštiti, da će da izađe s kojim drugom, s kojim društvom i tako dalje. Tako da ta borba, ova je bila na velikom i zove se Prvi svjetski rat, ali svaka žena ponaosob je jedna čelična ratnica. I baš da bi spojila te dve stvari, pustila sam je umjesto da bude ekspert u borilačkim veštinama, da ona sad tu nešto zna, stručnjak, ajde da ona samo trenira. Da eto, trenira sad nešto trbušnjaci, ovom onom, kao što je sad popularno i tako dalje, jer i to je jedan njen oblik da održava svoju kondiciju, da izdrži porodicu, da sve obaveze koje ima, prosto da ima i kondicije, energije, da sve to nešto radi. I dok se ona bori sama sa sobom, da ne bi je crtala banalno filmski, prosto sam koristila to sredstvo filmski, njoj se u njenoj muci, boli, nerazumevanju, tome što nju tišti, što je ukazano na početku filma, odjednom nijotkuda pojavljuju priče nekakvih žena.
E, to je isto sada važno da malo naglasimo, da razgrnemo samu liniju priče našim slušaocima. Za svaku, znači, priču kreće asocijacija od nečega konkretnog u vezi sa vašim treningom. Recimo, kad na snimku imamo vaše patike, onda se ukažu opanci i vunene čarape Milunke Savić. Ili onaj kamen jedan tamo nas ponese kod Vasilije Vukotić, ćerke Serdara Janka.
Pa znate kako, ja sam svojevremeno, ja sad moram malo da kažem, Švedska je bila jedna zemlja, ja živim u Beogradu i ja sam imala veliki problem sa Beogradom i generalno ovom ravnicom oko mene, nedostao mi je kamen. Ja prema kamenu imam jedan poseban odnos, naročito na kamenu prilaska prema Cetinju. Znači, to je meni prosto sveto mesto. Znači, to kamenje koje je taj krš. I sećam se kad sam prvi put otišla u Švedsku, znači idem u Švedsku, šta je Švedska? Neki Strindberg, Imzen, nemam pojma šta je. Ulazim u Štokholm,
Nora.
A Štokholm prepun kamenja. Cijela Švedska vam je na kamenu. I onda sam rekla, e, dobro, ovdje mislim da mogu da dišem. Kako da vam kažem, kad ja vidim kamen u oku, a ja se osjetim kao kod kuće. To je nešto čudno, ja ne znam čemu to pripada, ili je to neko moje lokalno, ali taj kamen je meni mnogo važan. I jednostavno sam, kroz to neko moje, jel, traženje, nalazila prostore kroz koje su izlazile te žene.
Tako je,
razumete? Da. I to u tom nekom nepoznatom prostoru, znači Štokholm, ja sam na polju, to je severno ledeno more, u februaru smo snimali, -10 je bilo kad je na snimanju, snimali smo od 11 do 3, pošto tad izađe svetlost. Razumete? Niko normalan u Štokholmu ne snima zimi. Zato što je minus, jer kamere ne izdržavaju, zato što nema svetla, govorimo o eksterijeru, s polja. Zato što je minus, kamera ne snima, nema svetla. Svetlost izađe u 12 i nestane u 3-4. Ne zna se da će biti sneg, neće biti sneg. Tako da, međutim, ja sam moje, da bi dobila tu hladnoću, ja sam sve moje ljude postavila na -10, smo snimali te kadrove koji su bili na polju. Ja ne znam da se to vidi ili se ne vidi, ali moj osjećaj bio tačan. Znači, zelenilo, priroda, lepota, punoća života jeste bila kroz stradanje i jeste bila ovde, neke su čak snimane i gore ratnice, ali je prostor stradanja, sivila, besmisla,
čamotinje,
hladnoće, čamotinje, usamljenosti, nerazumevanja, okolnosti, svega, to je taj Štokholm, ili da kažemo to tuđinovanje, stranstvovanje.
A gde ste sve snimali čelične ratnice?
Ovako, ono što apsolutna je vrednost ovog mog projekta jeste da je ona prošla, svi autentični prostori, ako postoje, su bili uhvaćeni. Ratnice koje su bile vezane za Beograd, znači ovako, mogu ih navoditi jednu po jednu. Milunka Savić je snimana u okolini Beograda. Nismo otišli do Čačka gde je ona, ali ona se kretala po celoj površini Srbije, znači ona je tamo između Novog Sada, jednu lepu šumu smo našli. Vasilija Vukotić je snimana na čevu ispred svoje kuće. Znači, tužna sam kad sam vidjela na šta liči čevo, kad smo otišli gore sa ekipom koja je snimala. To je jedno slepo crevo koje je, nije Bog zaboravio dok nas ima živih, ali je jedno zaboravljeno mesto i pretužna sam bila. Znači, ja nisam mogla da pojmim da je to, pazite, Čevo gnijezdo junačko, meni je baba od Vukotića sa Čeva. I mi smo o Čevu govorili u kući u donjem kraju, kako da vam kažem, Cetinje je Cetinje, to ima jednu svoju vrednost, ali Čevo je iznad Cetinja. Ne znam kako da vam objasnim, Čevo i Jelenu, veću težinu od Cetinja. Zamolila sam brata od strica, znači Sašu Ivanišević iz donjeg kraja, on me vodio, ja nisam mogla, taj put je nikakav, tamo nas je dočekao čovek Vukotić koji ima tu jednu kafanu i vodi računa o svojim nekim starini, svojim roditeljima, na Čevu nema više ničega, škola je zatvorena, sve kuće su napuštene, nama je Janko Vukotić, potomak Janka Vukotića, ovaj unuk, otvorio, te smo mi ušli u njen dom, pošto ovo nije bila dokumentaristika, znači nismo imali šta unutra, ja sam htjela ponovo da imam taj krš, da imam te zričke, da imam tuplotu, znači mi smo bili u julu na Čevu, to vam je, ja sam, znači meni je cijela nošnja
probila. A vi u crnogorskom modelu.
A ja u crnogorskoj nošnji, znači meni je nošnja s čela čoja i sve ono bilo mokro. Ali dobila sam to što sam htjela. Slikali smo i Milicu Marka Miljanova Popović, međutim ona nije ušla na film. Znači borila sam se do zadnjeg momenta, nekako snimak nije bio dobro, nešto svetlo se nije dalo, ali to smo otišli gore na Orlov krš. I ostale žene, Žana Merkus, zadnja, holandska princeza, ona je snimana u Štokolmu, jer ima taj kao malo prizvuk zapada. Ovo ostaje nešto malo na Dunavu, u Crnoj Gori, Štokolmu, znači lokacije Srbija, Crna Gora, Štokolm.
Jasno. Koji lik ste najviše spremali i imali kao izazov za svoju ulogu?
Sad ću ja kao slikar, koju sliku najviše voli, pa to su sve moja deca. Pa mogu pojedinačno. Znači, Milunka Savić je bila naručena i njoj je otišlo, i u samoj predstavi je otišlo najviše vremena. Zato što mislim da njena priča zaista zavređuje pažnju. I ona je u predstavi, recimo, koja je trajala 100 minuta, ona je bila 20 minuta. Tako da ja mislim da je ona čak i u filmu dobila nekako najviše vremena.
Znači, gotovo šestinu celog materijala.
Jest. Nije to tako bilo na filmu. Na filmu je raspoređeno to malo ravnomernije.
Da, ravnomernije.
Pošto je ona prva krenula, ne može jedna radnica da dobije sve ove da nestanu. Nekako, ono što je bila malo moja poteškoća, hoće sa filmom, pošto sam imala 100 minuta monodrame, kako da dobijem, ja imam 80 minuta igranog filma, a pritom je to film, znači ne trpi mnogo teksta. Ja sam, mislim, pola teksta izbacila i to mi je bilo jako teško, pošto sam već u drami htjela sve da kažem, a onda sam od toga svega morala još da smanjem. To mi je baš bilo teško. Znači ona, pa je onda Vasilije Vukotić prosto mi je bliska kao neki moj rod, kao deo mene. Htjela sam da izađe priča i Crne Gore. Znači žene iz Crne Gore su se bar bolile kao i sve ostale žene. Onda su tu bile ove engleskinja, švajcarkinja, škotske, makedonka, slovenka, mogla sam ruskinju da ubacim, mogla sam da ubacim, čak i norvežanka jedna se borila, jedna grupa žena, ali jednostavno nisam mogla, 13 žene, mislim to je brzo uzelo. E, ono što se tu desilo, to je da imamo, ono što ljude zbunjuje, da imamo i Obekser, znači Dijanu Budisavljević.
Jeste iz Innsbrucka rodom.
Jeste iz Innsbrucka, ali pazite, zašto ona? Ona je rođena u Austriji, ja to kažem u filmu. Ona je imala 24 godine s početkom Prvog svjetskog rata i 27 sa krajem. Ali nije učestvovala u Prvom svjetskom ratu, ali je zato Drugi svjetski rat dobro zapamtio. Tako da ja lično mislim da njena borba u Drugom svjetskom ratu ima koren u Prvom svjetskom ratu. Kao što smatram da Drugi svjetski rat generalno vuče svoj koren iz Prvog svjetskog rata.
Da oduži dug svoj.
I ja isto imam jednu malu teorijicu za mene, pošto sam se intenzivno bavila Prvim svjetskim ratom i zbog Vasilije Vukotić, čiju monodramu imam, a i zbog ovoga filma i svega što sam uradila, ja lično mislim da je Prvi svjetski rat suština našeg stradanja ovdje na Balkanu, i Drugi svjetski rat, a i rat 90-ih. On je jedna obnovljena priča naših stradanja oko Prvog svjetskog rata i malo pre toga čišćenja Otomana. Znači, imamo Prvi svjetski rat, imamo Drugi svjetski rat koji je pomenjen preko nje, imamo rat 90-ih, pošto smatram da naša stradanja koja su počela u Prvom svjetskom ratu i te kako su se osjetile u zadnjem ratu 90-ih, kako ga prihvatimo kao neka vrsta rata, a bilo je stradanja, te se tu pojavljuje živa ratnica, Zorica Sara Mitić, anesteziolog koji sada živi u Oslu, zato što nije mogla da govori istinu neku.
To je toliko, izvinite, upečatljiva priča, to je, evo, dozvolite, meni su se recimo nametnule Vasilija Vukotić Vaja i Nadežda Petrović kao junaki. I usuđujem se da kažem, izgledaju isto kao i vi, odnosno da se tu gluma ne primećuje.
Nema. Ovaj film nema glumu. Znate, meni svi, jedan deo mi je čak zamerio, pa mi bismo to...
Pa to je onda vrhunac glume.
Pa da, to je zapravo to. Jer ja nisam imala, ja sam bila samo provodnik njihov, a zapravo stradanje, to koje su... Znate kako, na kraju ja kažem da zaborav pređe u sećanje. Znači, sve su one prošle kroz tu modernu ženu. Tako da sve su one ta moderna žena. I ako pričamo o identitetu na temu stranstvovanja i tuđinovanja, znate, imate vi sad neku dijasporu tamo. Pa sad u toj nekoj našoj dijaspori imate ljude koji su potpuno izgubili se. Znači, oni su se svi asimilovali, kako bi se to srpski reklo. Oni su veći Šveđani od Šveđana. Gube svoj identitet. Oni beže od nečega. Ja ne znam od čega. Oni se možda, sad ja ne želim nikoga da se osjeti, ali sve ove naše male sredine, oni odjednom su neki veliki Šveđani. Šta sad to Jelena mnogo nešto crkva, pa srpski jezik, pa ovo ono. Pa razmišljam se, Bože, ali dobro, ni ne razmišljam više o tim ljudima, jer znam da će jednog dana zakucati muka na vrata i onda će se okrenuti onome što postoji, a to je to odakle su... Pazite, ovo ne govorim samo o nama, ovo govorim i o Šveđanima. Ovaj film je napravljen za Šveđane. Šveđani imaju svoju istoriju od vikinga i nadalje. Oni imaju svoju protestantsku istoriju, oni imaju sad neki neodemokratizaciju, ne znam kako bi to nazvala, neki feudalistički komunizam, da ne kažem kapitalizam. Tako da oni, mislim da će još malo, mnogo početi da vode računa o svom identitetu. I nije čudo što su pojavila se politička partija koja se zove Sverige demokratena, znači švedske demokrate, Sverige, ne socijaldemokratena.
A, nego nacionalna. Ili što bi Rusi rekli suverena demokratija.
Slušajte, sad vi imate odjednom, ta partija se pojavila na krvi nož. Šveđani neće da čuju kako on protiv stranaca, kako protiv stranaca, a govorimo o ovom zadnjem talasu izbjeglica, koja je zapljusnula Evropu i odnoje, znači nisu mogli da dođu k sebi. Sve od Francuske koja je bila prva na udaru do Šveđana kad im je pukao glavna ulica, čuli ste o svemu tome. A zašto mi? Mi Srbi koji imamo iskustvo svega toga, onako hvatamo se za glavu i sad imate poziciju da ti Sverige demokrate na švedske demokratke sa 0%, 1%, 2% budu 5 i 6, najnovije istraživanje. 23 su socijaldemokrati, 21 su moderati, ti konzervativci ili bogati, i 21% Sverige demokratena. Znači, vi imate njih i oni rastu. To uopšte sad je pitanje samo do koje mere će doći. Tako da pitanje identiteta, znate, mi se ovdje mnogo borimo sa tim identitetom, ali mislim da će Šveđani uskoro, pošto je to svaki osmi stanovnik Švedske, je trenutno neko koji je došao od nekud, a da ne govorimo o autentičnim Šveđanima koji u drugom, trećem kolenu su isto nekakvi stranci, sa sve kraljem i kraljicom, odnosno kralji Bernadoti, Francuzi su im dali. Tako da će pitanje identiteta, Šveđani su fantastični, ne žele konflikt, oni su jedan fini narod i tako dalje, oni samo sklone pogled. Čim im nešto ne odgovara, oni sklone pogled, rešit će se, neće se rešiti, pući će tu i onda će ko? Opet će Srbi braniti i Švedsku.
Kada Nadežda Petrović kaže, pomažem, ali i slikam sumanuto, kao da mi je svaki dan Božji dar. Pa ova scena je prava ekstaza. A ta ekstaza, Jelena, je nosila Nadeždu toliko da je na frontu naslikala kosovske božure, Gračanicu, Vezirov most. Slike za koje ona kaže da im je dala slobodu svojom dobrovoljačkom borbom?
Pa evo ovako, mene ponekad pitaju da li sam normalna. Pošto nije im jasno...
Pa ne radi se ovdje zaista o normalnosti kada ove filmske sekvence o Nadeždi, kao što sam ja sada opisao.
Odakle meni, znači ja sad živim tamo negde, pravim taj neki festival, igram pozorišne predstave, napravim film, napravim knjigu. Pa me, mislim, na čemu si? šta konzumiraš? Ja konzumiram čistu ljubav. Razumete, ta muka. Ja se zaista divim ljudima koji mogu živjeti u inostranstvu, raditi neki posao koji je običan posao i ne umreti zbog stradanja sopstvenog, da ne kažem sopstvenog naroda, sopstvene zemlje, sopstvenih roditelja, nekakih praroditelja, čukun roditelja, čega sve. Znači Kosovo, Bosna, čak u Crna Gora, znači sve, Srbija danas. Ja zaista se divim tim ljudima kako oni to uspevaju. I ja moguće da sam izgleda pokupila celokupnu njihovu muku i jednostavno nestajem. Mene znači moji saradnici smatraju me čudom. Ali znate šta, ja smatram da to što ne radim ja, nego to je neka snaga koja prosto, ja sam svedok u jednom momentu stradanja jednog naroda. Prema tome, ja ne mogu da sedim i da me baš brig. Ja ne mogu da igram velike švedske uloge, jer mene one ne dodiruju. Mene dodiruje moja muka, a moja muka je stradanje našeg naroda i ja nisam nikakav patriota. Znate, ja sam napustila ovaj Beograd sa idejom da odnese svo srpstvo i crnogorstvo, da ga zbriše s lica zemlje. Zato što sam 1991. završila Fakultet dramskih umetnosti i znate, ulazim u doba najvećih sankcija, u doba najvećeg ludila, zviždanja. Ja u svemu tome opstajem. Hvala Bogu, tu upisujem i teologiju, tako da mi je ona pomogla da kako tu zadržim neko tlo nečega, jer ja nisam znala šta je teologija tada. Znam, palimo sveću, molimo se Bogu, ajde da mi neko kaže šta se, mislim, zašto je sad taj oltar tu, čemu crkva, zašto ja sad ulazim u crkvu. Znate, ja sam malo matematički mozak koji mora da razume da bi mogla funkcionišem. Ja sam morala da naučim kako se menjaju brzine fizički, da bi razumela da prva je najjača i mogu uzbrdo, zašto četvrtom ne ulazim, zašto ona nije. Prva je najjača, prva najviše povuče, znači morali sam izupčanike objašnjavati. E, tako isto je bilo i sa teologijom. Ja znam da nešto tražim i onda sam upisala s blagoslovom mitropolitovim da ja znam šta je ta sveća, zašto se pali za žive i za mrtve, šta su ove freske oko mene, šta je oltar, ko su ljudi koji imaju, rade službu, monašenje, dokle ide služ, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, ja sam vrlo brzo dobila taj odgovor, profesor Radovan Bigović je tada predavao uvod u bogoslovlje, Vladika Irinej, Novi Zavet, Mitić je predavao.
Vladika Ignatije Mitić, dogmatiku, etiku.
Jeste, on je, mislim da je on bio stari, neko nam je bio stari zavet. Nema veze, filozofija je bio Halistić.
Milin, bravo,
filozofiju. Znate, to je meni bilo, aha, to smo. I onda kad sam došla do momenta da zapravo poezija, da teologija, logos, oteosu, ima elemente poezije, ja sam onda rekla, pa dobro, ja sam tu. Ja već kroz glumu imam tako nešto, imam to neko stradanje i traženje i onda sam ja umjesto da uđem. Jer, kako da vam kažem, i teologija traži celog čoveka. Znači, ja razumem vladiku, odnosno oca Ilariona, da prosto, ako čovjek želi da se bavi time, onda mora da posveti ceo život. I ja sam u tom momentu ipak prelomila da ostajem ovamo, ali je sve to što sam tu i naučila, i čula, i spoznala, i saznala, deo celog mog života sada u krajnjoj liniji. Tako da je i ta neka visoki etički, moralni kodeks i kodeks lepog, kodeks odnosa čoveka, žene, muškarca, nešto što je meni jako važno. S punim poštovanjem, znači, svih.
Da li je i vaša energija u svakoj ulozi, za svaku čeličnu vratnicu ista?
Pa jeste, s tim što nisu sve imale dovoljno vremena. Razumete? Svaka od tih ratnica bi mogla biti jedna priča za sebe. I zapravo jedna od njih, Vasilija Vukotić, koja je doživjela i svoju premijeru kao pozorišna predstava, koju ću sad ponovo igrati u Herceg Novom, pošto je tu godišnjica Prvog svjetskog rata, i onda su rekli, hoćemo film, a hoćemo i da nam ti odigraš, i da vidimo tu Vasiliju. I tu se pojavljaju gusle, dolazak brodova iz Amerike, to se povezuje sa mojim džedom Vidom Brkovićem, koji je izašla jedna knjiga, vrlo važno stradanje brodova, jer koliko su Crnogorci stali u odbranu, Mojkovačka bitka, znači pravljenje toga, presekli put Nemcima da nastave dalje i Austrougarima, toliko su ovi ljudi iz Amerike podjednako stradali. Moj džed je preživeo, ali je brod baš na Mojkovačku bitku, za vreme Mojkovačke bitke stradao. Slušajte, nije slučajno. I mnogo sam saznala nekih zanimljivih detalja koji mi zapravo otkrivaju, jer mene i ovo što se dešava sa Crnom Gorom danas mnogo boli, znate, i i jednostavno tražim tačku u kojoj je prelomljeno nešto. Smatram da je obaranje tog broda prelomna tačka, i što sama Vasilija kaže, doći će vrijeme kada ćemo o tome više pričati. Znači, nije još vrijeme da se o tome priča. Vasilije u svom malom dnevniku kaže, tu i ja stajem, ali sam mnogo saznala i srećna sam zbog toga.
A ta energija ovde znači neodustajanje. Ove viteške žene, recimo, one nabroje svoje rane i bolesti, jedinicu u kojoj se bore i odlikovanja, i nigde ne posustaju.
Pa nema. Znate, to je i Flora, ni Flora Sands, nego Elsie Inglis kaže, ja ne znam odakle dolazi ova vrsta ratnika, ali ovo su Božji ljudi.
E, jeste,
ona kaže,
da.
Imate ratnike, kaže, gledala sam ratnike i ratnike, ali neko se u jednom momentu povuče, neko malo se odmori, neko stane. Ovi ljudi ne dišu i idu dalje.
I sa pesmom u smrt.
Sa pesmom u smrt. Znate, to vam je sama Mojkovačka bitka, kad je bila sam u Mojkovcu na stogodišnjicu, znači 7. januara u crkvi u Mojkovcu sam igrala Vasiliju Vukotić. Pred mitropolitom i pred vladikom Joanikijem i pred sabranim stanovništvom Mojkovca. Znači, u epicentru događanja, iz ljubavi prema tome, tu sam morala biti, jer je tu bila Vasilija Vukotić, moja rođaka. Znači, kako je taj Austrijanac koji je bio tu, kaže, ja ovu vrstu ratnika nisam video. Znači, on je pogođen i njemu ide naredba da stoji, da svojim tijelom štiti, da u slučaju ako nađe više zrna, da ovi iza njega ne stradaju. Znači, zubima su išli na vatreno oružje. Zubima.
Kaže,
mi smo se plašili. I to ona igra. To ja igram u ovoj predstavi. Da oni stoje s jedne strane brda sa svom svojom tehnikom, oni dolaze sa kolašina nekakvim nedođijama na konjima, ne mogu da se kreću, znači do trbuha im je konju ovaj sneg. Kaže, ako bi se kopito od konja malo okliznulo, ode i konj i konjanik nizbrdo. Kaže, ja ne znam, pritom je učila tada da vozi. Razumete? To su priče koje zaista su nadljudske. Tako da moje igranje toga je prosto jednostavno nešto što nema zadrške, nema stajanja.
Neupitno, da.
Smrt ne postoji.
Jeste, a onda i kada svaka ratnica ispriča svoju priču, postavi sebi pitanje zašto sam se borila. Ni ovde nema ni jedna dilemu pa je postala ili ostala razočarana.
To mi je bilo važno. Čak su bili neki moji dobri prijatelji koji su kao gledali predstavu i kažu, pa šta će ti ovo pitanje? Pa mnogo je banalno. Kao, zašto sam se borila, pa ti sad kao nešto odgovoriš.
A nije, u kontekstu filma. I ono, to je jedan trenutak. Vi napravite, dozvolite moj laičko malo, onako zapažanje, utisak. Tu odjednom radnja stane, sve se slegne i svaki put imam utisak na različit način ste to pitali, sama sebe pita ta ratnica. I naravno da je posebno za svaku od njih, jer je svačija priča istinita, ali teška na svoj način.
Jeste, ali pazite, ona je svaka i anđeo. Znači, oni su polu žene, polu anđeli u mojoj priči. Jer sa tom vrstom, tom žrtvom, one su, znači, kako da vam kažem, ako bismo govorili hrišćanskim terminima, one su negde pored Boga gore. One su za mene anđeli, oni su polu žene, polu anđeli. Žene su, pošto su od krvi i mesa, znači imale su ime, prezime, porodicu, dakle su došli, gde su išli, šta su, znači krajnje fizički posao, a imali su neku odluku da krenu u smrt svesno. I tu su mi anđeli, tu su mi vaskrsle.
Tu se žrtvuju.
Jeste. I da bih, pošto je nejasno, znate, kad vi uzmete faktografiju i sad kaže, ona kaže ovo, Milunka je bila ovde, pa je uhvatila bateriju ovih, pa je bila onde, pa je pa s pesmom, pa je bila ranjena, ali nema veze, došao Franš Depere, dao joj palmu, dao joj ovo, ona je se vratila, posle probijala je Solunski front. Znači, vi imate jednu onako priču koja... Kako da kažem, malo realna, nerealna, malo iracionalna, racionalna, sve je faktografija. Znači, zašto je ti sve to uradila? Znači, to je sad pitanje ove moderne, razumete, ove savremene žene, pošto su one izvučene iz konteksta vremena. Da li ste vi nekada videli jednog anđela koji ulazi u vodu? To je moj anđeo kod Florescence, žene koja je bila na Krfu i na ostrvu Vido i gledala kako se ti mrtva tela ratnika, koji su se smrzli i
srpjeli. Stotinama na dan umiru.
Na dan. Jeste. Znači, ona je bila svedok toga. Znate, vi imate sad jednu ratnicu koja je ona, koja zapravo kao anđeo ulazi u vodu i traži ih. Vi imate u mom filmu anđela koji roni. Razumete? I ta krila koja ostaje. Tako da je film prepun neke simbolike i to sam baš onako rekla, o Bože, Jelen, ovo je sad genijalno.
E, recimo...
Da dobijem anđela koji roni.
Dijana Budisavljević, apropo ovog pitanja, zašto sam se borila? Ona će samo nešto zapisati povodom tog pitanja u svoj dnevnik kao odgovor na to pitanje, a stranice toga dnevnika pune su i svedoče o njenoj borbi za preko 15.000 dece koju je izbavila iz Jasenovca.
I njena posljednja rečenica, posljedica ovoga rata još uvek osjećam. Taj rat nije završen, nažalost. Voleli bismo da jeste i jeste na neki način, ali je toliko živ, znate, to vam je, to su živi ljudi. Deca ta su danas živi ljudi. Tako da taj rat vrlo živi. Mi možemo pričati sad, moj đed koji je rođen krajem 19. veka, pa je umro 70. neke, taj rat je već jedna prošlost o kojoj se malo natucamo istorijski, jeste, nije, kako, traže se nekakve istorijski podaci. Međutim, vi sa ovim posljednjim ratom, znači govorimo o Drugom svjetskom ratu, koji isto tako ima svoje veterane koji polako nestaju, ali imate decu koju ona spasila. Znači, posljedice toga rata još uvijek osjećam. Znači, danas moderna žena.
Jasno, da. A jedan od najvećih podviga koji je obeležio jednu ratnicu, recimo Vasiliju Vukotić, čuli smo u priči, odnosno kroz detalj, kako je njen stric Đuro Vukotić na Mojkovcu iskazao cilj njihove borbe. To je stvarno nesagledivo junaštvo.
Pa jeste, to smo malo pomenuli
sada.
To
je ono badnje veče i vi govorite, što bi rekli danas kao narator.
Jeste.
Kako je uz zapaljen badnjak on rekao zašto se tu Crnogorci žrtvuju.
Da. Ničija nije do zore gorjela. Da će biti neko ko će da osveti ove naše žrtve. Kako da vam kažem, to su ogromne, znate, oni jedu, oni u drami stoju, oni jedu nekakva perece, znači to je još post. Šesti i oni sedmi ulaze u borbu. Pa doći ćete da gledate, meni je žao, Vasilija je kratka. Vasilija je cela predstava, kao i svaka od ovih žena što je cela predstava. Znači, vi imate kako ona prati oca koji pati, koji tuguje, jer Serdar Janko, kako god je bio Serdar, on je bio njen otac. I u drami kažem, u jednom momentu, kaže, kad se završila moja kočka bitka, znači ja idem za njima kao ratnik, jedina žena, i kaže, kad je sve završeno, znači sve se smirilo, Martinović se tu pojavljuje, pojavljuju se razne imena, znači to
Divizijar,
su, jeste, drobnjaci, znači sve su to istorijski ličnosti, istorijski ljudi koji su tu postojali, koji su mali za nas, mi njih ne znamo ništa, ali kad sam tu igrala u Mojkovcu, to ti je moj Ružić, ne znam, pa ja njih sam naučila onako više na pamet da bi se setila imena, ali to su istorije ljudi odatle.
A sad se setih, izvinite, kad je Marko Nikolić pričao, kad je igrao u jednoj TV drami Vožda Karađorđa, i kaže Marko bio u Vasojevićima u Kraljima, odakle je Voždova majka, i kaže ljudi, otac majka, terali su decu da ljube Vožda u ruku,
yes.
A on kaže, pa ljudi, ja sam običan glumac, šta radite to? A u prilog ovoga što ste sada rekli kako su Mojkovčani doživjeli vašu Vasiliju.
Znači, Ružić, meni je Ružić ovaj, pa mi je od ovoga ovaj, pa moji su drobnjaci, pa vidite, vidite ovo ovdje, e, to su vam drobnjaci, ovo, pa su mi pokazali te linije fronta, jer ja sam kao glumac učila to, onako zamišljala, kao tu je sad neka useklina, pa jedna strana, druga strana, međutim, to su živi ljudi koji su bili oko mene i slušali. I posle toga smo na ručku bili, samo su mi donosili poklone neke darove. A ja, i kažem, moj, znate, moja žena je od Ružića. Ja kažem, dobro.
Ali to je ovo što smo malo prelekli, povodom Nadežde i opet i Vasilije Vukotić, kad se ne vidi da je gluma.
Nema.
Nego da je, da se stopio stvarno glumac ili junak sa likom.
Znate šta?
To je toliko jako u svakoj vašoj ovdje priči o čeličnoj radnici.
Pazite, filmska
gluma... Probija ekran.
Jeste, filmska gluma je nezgodna. Ona, tu ne možete igrati pozorišno. To je stara priča. Znači, mali pokret obrvicom u krupnom planu piše kosmos, znači ona se vidi kao da je vi u pozorištu, pa malo otvorite oči, pa nešto se izderete, pa nešto ste ljuti, pa se okrenete i tako dalje. Na filmu pokret oka zenice je već totalni smisao. Znači, film je mnogo nezgodan kao žanr, a naročito kada se bavimo istinom, kao što je ova, jer ljudima je teško da kažu šta je ovaj žanr. Ovo nije drama, istorija jeste, nije dokumentaristika, igrana je forma. Znate, to je sad već umetnički film, razumete? I tu sam srećna što je dobio tu dozu, a može biti i dokumentaristika, i fikcija, i istorijska drama, i drama, i moderno, savremene neki ovaj, nešto. Tako da, zaista sam potpuno sve što bi bila ja u tome sklonila i pustila sam da te žene same govore iz nekog svog sopstvenog stradanja. Tu vi imate zadnju ratnicu, Žanu Merkus, jer mi smo rekli da smo od Prvog svjetskog rata otišli na Drugi svjetski rat, otišli na ovaj 90. I onda Zoricu Sarog Mitić. Ali smo se odmah zatim, odnosno na kraju filma, spustili na Vesinsku pušku. Jer razumete, ne možete razumjeti na Balkanu Prvi svjetski rat ako ne dodirnete Otomane. Da ne kažem Prvi i Drugi balkanski rat, a da ne kažemo početak svega toga. A Žana Merkus je ogromno ime. Ja sam prvi put čula za nju, tražeći tako Prvi svjetski rat, dođem do žene holandske princeze koja se borila na strani Srba. Pa reko, čekaj,
što bi se danas reklo kao neki Don Kihot. Ona je muza rata, je li tako za nju isto
kepa? Ona vam je poređena od strane Rebeke West, koju isto pominjem.
Crno jagnje, da.
Crna ovce, sivo ovce, crna ovce, sivi soko.
Jeste.
Ove, 41. raspad Jugoslavije, putopisi. Ja se nadam da će sad jedna glumica, koja se zove Snežana Nikšić, koja je u klasi profesora Bajčetića. Sad smo se sreli, bilo je 40 dana profesora.
Jeste.
Sreli smo se i kaže, Jelena, ja bi nešto igrala, ali nema dobrih tekstova. Ja kažem, a znam da je ona prva generacija moga profesora. Kaže, kako nema tekstova, nego toliko materijala ima da ne može se odigra. Pa kaže, ja sam razmišljala o Rebeki West. Reko, više ne razmišljate, sad ćete da igrate. Pa Jelena, sad ćete da igrate. Pomoći ću vam da napravimo i dramski tekst i da nađemo načina da se odigra i vi ćete biti, jer žena liči na Rebeku West, što je onako, jer ima toliko, Žana Merkus, pa znači njoj me čeka ceo film da završi. Žena je, kao porede sa Jovankom Orleankom.
Jeste, da.
Ona je, znači, i to je bilo zanimljivo, njoj, mladi su roditelji umrli, prebogati, znači vice kralj Holandske imperije. Ona je mala bila bogata naslednica, ali je čuvao protestantski sveštenik i zadojao ljubavlju prema hrišćanstvu. Kako je to hrišćanstvo? Takvo je. Ona je otišla u svetu zemlju da napravi hotel spasenja, verovatno nekakvo boravišni deo nečega, šta je ona tu gradila, i čula je da neki mali otomani, nisu otomani, nego muhamedanci, joj nisu dali da nađe zemlju, ali ona kaže, ja sam uvek imala dovoljno novca i našla sam najbolju zemlju i gradnja je počela. Pazite vi, ona sama, a prelepa mlada žena, ima jedna slikica koju onako imam i po njoj sam pravila sam lik, koja je pročula u Evropi jednom kad se vratila da se neki mali narod podigao po otomane, pa kaže, ja sam morala da dođem da pomognem tim divnim junacima. Otišla i barabar sa njima. Pazite podatak, ona je isplatila nevesinsku pušku. Znači, ona je davala novac. Sve ono što ovi nisu imali, ona je samo plaćala i davala. Pokupljeni su ti. Naravno, to je bila jedna ljubavna priča koja nije imala prostora. Zato kažem, njena priča mora biti priča za sebe. Otišla u Beograd, opet dala dvostruko veći iznos do tada, najviše datog iznosa za borbu Srba protiv i Crnogoraca protiv Otomana. I izbacili zemlje Srbi.
Da, vratila se u Izrael, u svetu zemlju.
Ne, vratila se u Francusku.
A da, aha,
kod jest, svoje rodbine koja se odrekla. Zato što je, eto, davala novac tamo negdje u krajnjoj čamotinji. I što kaže Rebecca West, kaže, u njoj nema ničeg nečastivo, jer su se Srbi uplašili da je špijunka, da je ovo, da je ono, sad su već krenule neke, da kažemo, srpske konspiracije. I ona se vratila tamo, umrla je normalnom smrću i to nešto kasno u životu, u Parizu samom, kao posljednja bednica. I kaže, eto, Jovan Korlajanka imala sreće jer je spaljena na lomači. Ona je verovatno trebala da ima neki rang, neke mučenice, ali je posvetila život narodu koji je imao manje uticaja i bio siromašniji.
Da. Kad Antonija Javornik za sebe kaže, umrla sam na 60. godišnjicu Cerske bitke,
da,
avgusta 74. godine, znači li to da je ceo njihov život pokriven nekom uspomenom na veliki rat i njihovu borbu?
Pa slušajte, ona je provela u Banjici vremena kao proslavljeni srpski patriota, a žena sama kaže, ja se borila za ujedinjenje Slovena, južnoslovenskih jeste naroda. Tako da,
i da tu pomogne najviše na prvom mjestu Srbiji,
jeste,
kao Pijemontu ujedinjenja budućeg.
Njen stric Martin Javornik dolazi ovdje. Ona je Natalija Bjelajec. Kad su nam pričali iz udruženja ovih dobrovoljaca u Prvom svjetskom ratu, gospodin Vidoje Golubović, on mi je rekao, kaže, Jelena, nismo mogli da nađemo Antoniju ovu
Javornik.
Kaže, ona je sahranjena kao Natalija Bjelajec, jer nije htjela da se zapravo sva informacija o njoj je kao Natalija Bjelajec. Kaže, pa ona je u mojoj drami Natalija Bjelajec, da je ne bi otkrili tamo i tako dalje. Pa znate šta?
Dakle, to je mala poenta, to je toliko veliko pregnuće i stradanje i događaj da je ceo njihov život obojen tom, slobodno možemo da kažemo, epopejom.
Pazite, Milunka Savić ne učestvuje u Drugom svjetskom ratu. On je u Beogradu, kod nje dolaze i traže. Ona smatra da je Prvi svjetski
rat. I da igra, mislim da su je tražili vlast.
Sve. Ona odbija. Pazite, ona je znači veliki ratnik Prvog svjetskog rata, da ne kažem patriota, međutim Drugi svjetski rat
heroj,
odbija i posvećuje život deci. Znači 30 dece je prošlo kroz njen život i u vrijeme socijalizma, ovo komunizma našeg, ona se bavi nekim krajnje glupavim poslom, odbija penziju Francuza, šta će ona tamo, znači govorimo o ženama. Sofija Jovanović je možda odlikovanija od Milunke Savić po broju nečega, ali kaže, ja sam beogradska devojka, pa šta se je da se vratim i da pričam kako sam bila veliki radnik. Ja sam o tome ćutala. A žena živjela, umrla 72. godine. 72. Kaže, moji unuci su se nagradama. Znači, to je sad, pazite, mi sad ulazimo u duboku žensku filozofiju. Zašto su one? Zašto sam se borila? Znači, ja tražim njihov ženski.
Pa ne samo Jelena žensku, nego Vitešku. To su heroji.
Vitešku, ali kroz prizmu. Apsolutni heroji. Ali zašto ona?
A dobro, kroz prizmu ženstvenosti, priznajem.
Razumete, ona kaže, pa ja sam beogradska devojka. Sad ja da pričam kako sam bila veliki ratnik, koga to zanima? Jesi to radila zato što sam ja to htjela? I kao ne znaju se groba. Znači, je to važno. da sam ja to radila, znači nikako, ništa, ništa, kao Milunka, hvala vam na svemu, ja sam moje odradila, idemo dalje, nisam ja to radila zarad slave, zarad svega toga nečega.
Tako da, zarad privilegija, što bi se rekli.
Potpuno van cele priče.
A živote onih koji su u velikom ratu stradali, pokrila je i plava grobnica, koja u filmu deluje pitomo, toplo. Kako ste je vi doživjeli? I ovu sigurno ste putovali, naravno, i bili, a i onu, da kažem, koja je upakovana u vaš film.
Ovako, otkrićemo malu tajnu. Ova plava grobnica što je na filmu, ona je snimana u Perastu. Tako da je snimana u Crnoj Gori. I cela Flora Sands, pošto je bila na toj vodi, mene samo bunilo, rekao, pojavit će mi se, pošto je Perast, pa se odmah boka je, pa se vidi druga zemlja tamo, ja stražila otvoreno more, pučinu. Onda mi neko kaže, ma ne Jelena bre, krv i vido, oni se vide jedan preko puta drugoga, znači pojava neke druge zemlje s druge strane, nije problem. A, rekao, dobro, dobro, ako slučajno mi uleti kadar u kojem će se videti zemlja s druge strane, može da se ovaj definiše. Pa znate šta, pošto se ja mnogo volim poezijom, znate, i pričali smo o tome svemu, ja sam nešto i pisala i neke stvari će možda tek dolaziti, ja još uvijek pišem poeziju, znači kad imam nadahnuće, meni je proza mala, malo čudno zvuči, ali tako, ja ne znam da li to Crna Gora, gusle, krš, neki gorštački gen proradi, znači kad sam u nekakvom potpuno onako uzvišenom stanju postojanja, u bilo kom smislu, ja odmah pređem na stih, jer u prozi ne umem da jednostavno govorim kao što mogu u tome. E sad, pošto meni poezija je jako važna i pošto ta plava grobnica, ja sam je davno nego govorila, poezija ima posebno mesto u mom životu. I pošto je plava grobnica toliko puta govorena, nisam želela da se poredim ni sa kim. Jer, kako je to govorio, jao, kako je to govorio. Kako je to govorila Jelena, a Flora Sen se bavila muzikom, svirala violinu, da sam rekla, čekaj ovako, ona je bila tu, plava grobnica prostoji, zašto ja tu pravu grobnicu ne bih otpevala? Jer je korak iznad poezije pevanje. I onda sada ne pričam kako sam ja došla do te moje melodije, da ne bude, jer ona, mislim, ona sama kaže, to su, Srbi su išli s pesmom u smrt, ne, to kaže Milunka Savić, svejedno, pesma je bila tu. I ja kažem, neću, ona će biti na vodi i reći ću plavu grobnicu, pošto ona, ti stihovi su nenormalni, mislim da su malo je kazana reč koliko oni snagu imaju i ja sam jednostavno otpevala. To je sad već moj glumački
dodatak.
Znači, na celo moje govorenje poezije ja sam je otpevala zato što ona mnogo lepo govori i sad pazite šta se tu povezuje. Dis, koga ja govorim, je bio na tom brodu, a to Rakić peva. Znači, to je pesnik pesniku peva.
Odnosno Bojić.
Bojić, izvinite, da. Izvinite, Bojić. Ah. Znači, pesnik pesniku peva. Pesnik pesniku pravio pelu. Znači, on je napravio pesmu nad pesmama na neki način. O toj smrti, o toj tragediji. I sad glumac treba da je govori. E, nisam dala sebi tu glumačku slobodu da je kazujem, što bih vrlo rado govorila i verovatno bi bila jako nezgodna. Možda ću reći jedno. I pustiti je negde na YouTube-u da živi onako, eto. Ali sam je otpevala i onda smo je smestili u vodu, jer ja je pevam i u drami. Mm-hmm. Ja stanem i izgrla lepo opevam, vi možda se ne sećate, ali ja znam kao jednu melodiju i sad Flora Sands i svoje engleske priče, što ona bavila muzikom i imala neku violinu koju je stalno pratila, ja ne sviram ništa, ona što otpeva neku svoju pesmu, pitanje je koliko je ona čula i tako dalje. Ali ja sam htjela da grobnica izađe, kao što je govor Gavrilovića. Neke stvari su mi prosto bila faktografija koja je morala da se pojavi.
Samo je dovoljno pravom slušalcu, gledalcu da čuje ono, oni više ne postoje.
Uf.
Eto, i još jedan detalj za kraj.
Samo da kažem, znači, kad je bila projekcija za švedsku kritiku, ta što me sasekla, bila sam, gledala sam, ide govor Gavrilovića. A pazite, možda Spiridon niste čuli, ali biste čuli onu heavy metal band koji se pojavljuje. To vam je govor Gavrilovića švedski heavy metal band peva. Ja sam rekla, ove ljude moram da imam. Ja govorim ovaj govor koji je kod nas malo, mi ga znamo i on je prepoznatljiv, ali ja ga nisam samo pravila za naše tržište, ja sam ga pravila za svetsko tržište, odnosno švedsko tržište. Ja sam čula, znači, oni više ne postoje. Oh, znači, to sam čula u publici. Ja sam rekla, to je to.
To je da, to. O, pa naravno, u tom trenutku.
Poruka je prošla. Ja nisam znala da li mi, ja to čujem, ja znam zato što volim i zato što, kako da kažem, deo sam toga. Da li to mogu Šveđani da čuju? To na bilo koji, nego njihova švedska kritika. Oh, rekao sam da, čuje se na svim jezicima i na svim meridijanima. Tu sam srećna.
Eto, i naravno, treba da pomenemo još jedan muzički detalj. Kao malu lozinku koja prati svaku od priča čeličnih ratnica, vama je muzički pomogao profesor Dimitrije Golemović. A izgleda da je, da ste zajedno izabrali tu pesmu, etno, zvuk Goranine, Goranine, i kako ona krene, tako i se prenosi priča od jedne ka drugoj čeličnoj ratnici.
E, znate šta, ja sam dugo tražila, moj film nema muziku. Moj film je film čutanja.
U smislu podloge, one...
Neki, kao muzički, pa se nešto idu, neke melodice, nešto, i mi sad tu idemo, i to kad vam kažu ovi produkcija zvuka, oni mnogo vole tako, kad je neki problem u zvuku, oni malo pojačaju muziku, to se ne čuje, prođe, znači njima olakšavajuća okolnost. Moj film je imao dosta tehničkih zahteva što se zvuka tiče, i na sve to nije imao muzičku podlogu da se neka melodija ide, juri, nego je moj film tišina. To je veliko stradanje i ja jednostavno ne čujem ni jednu melodiju koja bi to mogla da se čuje. Možda sam čula neki vokal i razgovarala sam sa par autora da se čuje ovaj vokal, onda razmišljam zašto bi ušli u vokal kad mi imamo divnu frulu koja je podjednako jaka kao vokal, a u prislovnici sam bila, a oni su htjeli da se igra ta predstava, i onda zamalim ljudi iz prislovnice da mi daju nešto, pa kaže, jel, možeš dođeš da ih snimiš. I onda mi Biljana Sedmakov, koja je moja prijateljica koja je živjela jedno vrijeme u Štokholmu, rekao, Biljana, gdje da nađem? Pa kaže, imaš profesora Golemovića, a on je bio u žiriju kad sam ja igrala, i rekao, profesore, pa kažeš, ma Jelena, nemaš problema, daću ti nešto. Rekao, nemoj samo da se borimo sa tim autorskim pravima, jer YouTube mi je zabranio, recimo, film, pošto sam ga mislila da ga bude ono kao zatvoreni snimak, da eventualno puštam za ove festivale, samo kao zatvorenu varijantu, međutim, odmah su ga blokirali zbog te heavy metal benda koji je zaštićen. I neko je neku melodiju, da li Šaban Bajramović, neko je nešto otpevao negdje i to je bilo zaštićeno. I onda profesor Golemović kaže, ne Jelena, ovo je objavljeno tad i tad, ja sam ono snimio tu i tu, to selo, znači sve što ti treba. I onda smo preslušavali, pošto frulica ume da zavuče na nešto veselo, da li da bude kaval, šta da bude tu, da ima tu igrivo životno, a opet da vuče taj neki, kako da vam kažem, pato stradanja. Jer meni je muzika zapravo ulazak u taj neki drugi lik, iz realnosti u neku fikciju.
Tako je i bilo. Tako i to je bilo. Zaista prelep trenutak kad čovjek uđe u taj kod. Što rekao ste, taj pato stradanja. Tačno se vidi i on, a vidi se i ta neka veselost, nešto što taj šumadijski mali put, život, naravno. Hvala vam.
Hvala mnogo.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila gospođa Jelena Ivanišević Paunović, pesnikinja i glumica. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.